θεατρών και ποιμένα Λουκά τιμήσομεν. Ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Προσκεκλημένος ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος και ο μικρός Ναζάρ από τη Ρωσία. Ηχογράφηση Παρασκευάς Μαραζάκης. Ηχητική επεξεργασία Μοντάζ Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
Πατήρ ημών Λουκάς ο Ιατρός και Ομολογητής. Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι γεννήθηκε στην Κριμαία της Ρωσίας το 1877. Σπούδασε ιατρική. Εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη επιτυχία στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Παντρεύτηκε την Άννα Βασιλίγευνα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Το 1919 εξελέγει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί συνεχείς διωγμούς, εξορίες και φυλακίσεις από το αθεϊστικό καθεστώς. Το 1921, και ενώ συνέχιζε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ιατρός και να συγγράφει νέες πρωτοποριακές επιστημονικές μελέτες, χειροτονείται ιερεύς και 2 χρόνια αργότερα επίσκοπος στην Τασκένδη. Το 1946 ο Άγιος Λουκάς, όντας πλέον αρχιεπίσκοπος, βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη του προσφορά στην ιατρική επιστήμη. Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, εξασκώντας παράλληλα το έργο του ιατρού, προσφέροντας αναργύρως τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Από τα κηρύγματά του καταγράφηκαν περίπου 750, 12 τόμοι, 4.500 σελίδες. Εκήρυτε παντού και πάντοτε τον Χριστό. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Θεανθρώπου, όλη του τη ζωή δήλθεν ευεργετών και ιόμενος εν μέσω συνεχών δοκιμασιών και κακουχιών. Η αγάπη του κόσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ήταν πάντα έκδηλη. Ακόμα και αλόθρησκοι, οι άθεοι, τον έβλεπαν με σεβασμό. Εκοιμήθη την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961. Η κηδεία του μετατράπηκε σε λαϊκή επανάσταση. Το Νοέμβριο του 1995 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξή του. Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία εξέπεμπαν άρρητη ευωδία, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν θαυματουργικά. Η μνήμη του τιμάται κατά την επέτειο της κοίμησής του, δηλαδή στις 11 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι ακροατές, όπως πολύ συχνά λέμε εδώ από την Πειραιακή Εκκλησία, από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο Θεός μας πάντοτε βρίσκεται κοντά μας και οι Άγιοι του ουδέποτε εξέλιψαν. Άγιοι που υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας και νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να γνωρίζουμε θαυμαστά περιστατικά από σύγχρονους Αγίους, από Αγίους που μερικοί από εμάς ίσως να τους γνώρισαν όσο ακόμα τους είχαμε κοντά μας εδώ στην γη και τώρα τους έχουμε όλοι μας βέβαια παρηγοριά από τον ουρανό. Ένας από τους σύγχρονους Αγίους που είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην Ελλάδα μας έρχεται από μια χώρα κάπως πιο μακρινή από τη δικιά μας. Πρόκειται για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, τον Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας. Και μαζί μας σήμερα έχουμε τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Αντωνόπουλο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγματά, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τον Άγιο και τον έχει γνωστοποιήσει στην Ελλάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, πατέρα Νεκτάριε. Ευλογείτε και καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν, ο ιατρός, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα, γιατί είναι και ιδιαίτερα θαυματουργός. Να πούμε, θα ήθελαμε δύο λόγια για τον Άγιο, παίρνοντας αφορμή από μια επίσκεψη που είχατε πριν από λίγο καιρό στα μέρη στα οποία ο Άγιος εξορίστηκε, στη μακρινή Σιβηρία.
Μάλιστα. Επιχειρήσαμε ένα δύσκολο ταξίδι φέτος, τον Ιούλιο, με 30 φοιτητές από την Βιωτία, στην καρδιά της Σιβηρίας, στο Κρασνογιάρσκ και φτάσαμε μέχρι Βόρεια. Πήγαμε λοιπόν στα μέρη που ο Άγιος εξορίστηκε δύο φορές και επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο, και ποιμαντικό αλλά και ιατρικό. Να ξεκινήσω λοιπόν από ότι η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στο Κρασνογιάρσκ, θα έλεγα η πρωτεύουσα της κεντρικής Σιβηρίας, και είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε την πόλη, που είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Τη διασχίζει δε ο Γεννησέη ποταμός, ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Επισκεφθήκαμε το μεγάλο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί γνωρίσαμε μια γιατρό η οποία είχε γνωρίσει τον Άγιο Λουκά, και ο πατέρας της ήταν μαθητής του Αγίου Λουκά, και ο γιος της γιατρός, μεγάλος νευροχειρουργός, οι οποίοι μας μιλούσαν για πάρα πολλή ώρα για τον Άγιο και είχαν πολλές εμπειρίες. Ακόμη συναντήσαμε δύο νοσοκόμες που δούλευαν με τον Άγιο Λουκά, 95 χρόνια βέβαια τώρα, και όλες μας μιλούσαν με θαυμασμό και μάλιστα έλεγαν τη φράση ότι τέτοιος γιατρός ούτε πέρασε ούτε θα περάσει. Ήταν πολύ συγκινητικό ότι επισκεφθήκαμε μια μικρή εκκλησία σχεδόν έξω από την πόλη, του αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Να πω ότι από το 25 περίπου μέχρι το 43 είχαν κλείσει όλες οι εκκλησίες σε ολόκληρη τη Σιβηρία. Έλεγαν μάλιστα οι άθεοι ότι δεν αφήσαμε καμία εκκλησία ανοιχτή. Το 43, λόγω του πολέμου, ο Στάλιν αναγκάστηκε να δώσει κάποια ελευθερία στην εκκλησία και επέτρεψαν να ανοίξει μία εκκλησία στο Κρασνογιάρσκ. Η εκκλησία αυτή, το Αγίου Νικολάου, είναι ξύλινη, πολύ μικρή, χωράει, δεν χωράει 40 άτομα, και ο Άγιος, επειδή δεν υπήρχε ιερό, έφτιαξε πρόχειρα το ιερό και μία Αγία Τράπεζα, και αξιωθήκαμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την Αγία Τράπεζα του Αγίου. Είχε έρθει και αρκετός κόσμος και μας έλεγαν όλοι, για μας αυτή η εκκλησία είναι ένα σύμβολο, όχι μόνο γιατί λειτουργούσε ο Άγιος Λουκάς, αλλά γιατί η εκκλησιαστική ζωή στην Σιβηρία ξεκίνησε από αυτή την εκκλησία. Ο Άγιος, για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περπατήσει 7 χιλιόμετρα, και ειδικά το χειμώνα με τα χιόνια και τις λάσπες, μας έλεγαν ότι έκανε πολλή ώρα να φτάσει, και μάλιστα κολούσαν τα πόδια του, τα παπούτσια του, μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια, και προσπαθούσε να τα, να τα βγάλει για να τα ξαναφορέσει και να συνεχίσει. Τέτοιες δηλαδή ταλαιπωρίες. Στο κέντρο της πόλης έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο άγαλμα του Αγίου Λουκά και σιγά σιγά γίνεται γνωστός, και μάλιστα συγκινήθηκαν τόσο πολύ και οι γιατροί και ο διευθυντής του νοσοκομείου, ότι στην Ελλάδα είναι τόσο γνωστός, που επί τόπου αποφάσισαμε του χρόνου θα πρέπει να κάνουμε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο στο Κρασνογιάρσκ. Μας υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Αντώνιος, είχα μαζί μας και το Τίμιο Ξύλο της Μονής Αγματά, και έγινε μεγάλο προσκύνημα σε όλες τις εκκλησίες και λιτανίες κλπ. Ο δεύτερος σταθμός ήταν η Μεγάλη Μούρτα, μια μικρή πόλη, περίπου 2 ώρες από το Κρασνογιάρσκ. Εκεί ο Άγιος είχε μεταφερθεί εξόριστος στην δεύτερη εξορία του. Πήγαμε στο... δεν έχουν ναό ακόμα, μόνο χτίζουν ναό του Αγίου Λουκά, αλλά έλλειψη χρημάτων έχει παραμείνει, και λειτουργούν εκεί σε ένα σπίτι. Μας πήγανε στο νοσοκομείο, το οποίο σημειωτέρων είναι χτισμένο το 1905, ξύλινο, και από τότε δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Μας έλεγαν λοιπόν ότι αυτές οι μπετούγες που πιάνετε τις έχει αγγίξει ο Άγιος Λουκάς. Δεν τις έχουμε αλλάξει καθόλου, ούτε ένα τζάμι. Και μας πήγαν και στο χειρουργείο, το οποίο βέβαια το νοσοκομείο είναι σε άθλια κατάσταση, δεν το συζητάμε. Στο χειρουργείο λοιπόν ένα απλό δωμάτιο, φωτεινό μόνο ότι έχει πολλά παράθυρα, και δεν είχε σχεδόν τίποτα από μηχανήματα, ελάχιστα μηχανήματα, και αυτοί οι γιατροί είναι πραγματικά ήρωες. Μας είπαν λοιπόν ότι έτσι ήταν και στην εποχή του Αγίου Λουκά. Το τρίτο σταθμό ήταν η πόλη Γεννησέησκ, προς τα βόρεια. Εκεί ο Άγιος είχε μείνει αρκετό καιρό, πάνω από χρόνο. Επισκεφθήκαμε τις φυλακές που φυλακίστηκε, το σπίτι του και το νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι νοσοκομείο σήμερα, αλλά είναι ένα κτίριο ξύλινο μεγάλο, στο οποίο έκανε εκπληκτικές επεμβάσεις, και το 1924 έκανε την πρώτη του μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο, που είναι σταθμός και στην ιστορία της ιατρικής. Επισκεφθήκαμε και τους δύο ναούς που υπάρχουν τώρα στην πόλη, τα δύο μοναστήρια μάλλον, και στο ένα που είδε ο Άγιος να βεβηλώνει αυτό το μοναστήρι και να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα. Τώρα έχει 10 μοναχές και προσπαθούν να το ανασυγκροτήσουν. Η επιστροφή στο Κρασνογιάρσκ έγινε με ποταμόπλοιο. Φύγαμε νύχτα, και φτάσαμε μετά από 40 ώρες. Τώρα η διαδρομή βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι 400 χιλιόμετρα, αλλά επειδή πηγαίναμε κόντρα με το ρεύμα του ποταμού, έτρεχε το πλοίο με 8 χιλιόμετρα έως 10 το πολύ. Ήταν βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί ήταν ευκαιρία και μεταξύ μας να μιλήσουμε. Συχνά διαβάζαμε την παράκληση του Αγίου, τους χαιρετισμούς, εκεί που λέει και το «Χαίρετον γεννησέοι διαπλεύσας ατρόμους», όπως λέει ο ποιητής. Και έτσι μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Μετά από λίγες μέρες πετάξαμε στο Τουρουχάνσκ, 3 ώρες μακριά με αεροπλάνο. Εκεί βέβαια σε πιάνει η καρδιά σου, είναι μια άθλια πόλη μέσα στο χώμα, στις λάσπες, βέβαια το χειμώνα, στα χιόνια, και σήμερα έχει μόνο 5.000 κατοίκους. Δεν υπάρχει πουθενά άσφαλτος, σκόνη και κουνούπια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Μπορώ να πω ότι αν έκανες με το μαχαίρι στον αέρα μια κίνηση θα έκοβες κουνούπια, τόσο πολλά. Είχαμε λοιπόν και εκεί την ευκαιρία να δούμε ένα μικρό μουσείο του Αγίου Λουκά, όπως και στο Κρασνογιάρσκ υπάρχει, και να λειτουργήσουμε στο ναό που λειτουργούσε ένας μοναστηριακός ναός δίπλα στο ποτάμι, το Γεννησέι. Εκεί λοιπόν λειτουργήσαμε νύχτα 12 με 2, αλλά όταν λέμε νύχτα και είναι μέρα, γιατί ήταν οι λευκές νύχτες και ο ήλιος δεν έδιε καθόλου. Προσπαθήσαμε να πάμε και στο Πλάχινο, ένα μικρό χωριό 300 χιλιόμετρα βόρεια, με ελικόπτερο θα πηγαίναμε, αλλά στάθηκε αδύνατο και μας είπαν ότι είναι πλέον έρημο και δεν άξιζε τον κόπο να πάει κανείς. Αν και εγώ το ήθελα πάρα πολύ, τελικά δεν τα καταφέραμε. Το ταξίδι τελείωσε στην πόλη Νορίλσκ, βέβαια δεν είχε πάει εκεί ο Άγιος, είναι η πόλη όμως των εξορίστων. Εδώ έχουμε περίπου 11,5 μήνες χειμώνα, 2 εβδομάδες καλοκαίρι και άνοιξε, και το υπόλοιπο καλοκαίρι, και δηλαδή καθόλου καλοκαίρι. Βρήκαμε χιόνια εκεί και όλος ο δρόμος, από ό,τι μας έλεγαν, είναι κυριολεκτικά σπαρμένος από τα πτώματα των εξορίστων, οι οποίοι πέθαναν μέσα στο φοβερό πολικό ψύχος. Έχουν φτιάξει και ένα μικρό λόφο με πολλούς σταυρούς και τον ένα Γολγοθάς του Νορίλσκ. Αυτά περίπου ήταν το ταξίδι, και μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να ζήσει κανείς στα μέρη που ο Άγιος πέρασε, πόνεσε, έκλαψε. Και να αναφέρω επίσης ότι μία ακόμα νοσοκόμα που γνώρισα στη Μεγάλη Μούρτα, 95 χρονών, μου έλεγε ότι κοντά του κατάλαβα τι σημαίνει ιατρική, και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό, διότι δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανένα. Της λέω υπερβολή. Όχι, μου λέει, δεν είναι υπερβολή. Ήταν ο πραγματικός γιατρός και άνθρωπος. Και έλεγε μάλιστα ότι μας πήγε στο διπλανό δάσος, εδώ λέει ερχόταν ο Άγιος και προσευχόταν, δεν υπήρχε εκκλησία. Είχε ένα κορμό, έβαζε τα εικονάκια του επάνω και προσευχόταν μέσα στο χιόνι. Και πήγαιναν τα παιδιά και του λέρωναν αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα μία άλλη νοσοκόμα, έφυγε ο άντρας για το μέτωπο, δεν ξαναγύρισε. Και είχε 2 μικρά κορίτσια, την απέλυσαν από τη δουλειά του στο νοσοκομείο, ως νοσοκόμα. Και ο Άγιος την πήρε ως καθαρίστρια στο νοσοκομείο και είχε ένα μικρό μισθό. Αλλά του έλεγε, Αγία μου, αυτό το ωράριο δεν με διευκολύνει. Τι να κάνω, γιατί έχω 2 μικρά παιδιά. Και της έλεγε ο Άγιος ότι θα τα φυλάω εγώ τα παιδιά. Και τα έπαιρνε και τα έκανε βόλτα, τους δίδασκε και τις ιστορίες. Και όταν τέλειωνε η μητέρα τη δουλειά, τα παρέδιδε στη μητέρα. Και βούρκωνε, γιατί θυμόταν τα δικά του παιδιά που ήταν μόνα και έρημα στην Τασκέντη. Αυτά έτσι σαν πρόχειρες εμπειρίες από το πρόσφατο αυτό ταξίδι στον Άγιο.
Ένα ταξίδι σε μια περιοχή δύσκολη, ακόμα και τώρα που η τεχνολογία έχει προοδεύσει, πόσο μάλλον την εποχή που ζούσε ο Άγιος εκεί. Και από ό,τι ακούμε να μας λέτε, πατέρα Νεκτάρη, τον αγαπάνε ιδιαίτερα τον Άγιο, άνθρωποι που τον γνώρισαν και άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν, και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και εκεί πολύ γνωστός ο Άγιος στη Ρωσία.
Ναι, βεβαίως έχει γίνει παντού γνωστός, αλλά θα σας λέω πιο πολύ εκπλήττονται πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα
να
είναι τόσο γνωστός. Αυτό δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και μάλιστα σας λέω, ήταν μια ευκαιρία για και οι ίδιοι να το συνειδητοποιήσουν ακόμα περισσότερο και να ασχοληθούν με τον Άγιο ακόμα περισσότερο.
Σήμερα έχουμε μαζί μας, πατέρα Νεκτάριε, 2 προσκεκλημένους. Ο ένας μάλιστα θα μας δώσει μεγάλη χαρά, γιατί σχετίζεται με ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου. Θα θέλαμε λοιπόν από εσάς να μας πείτε πρώτα 2 λόγια και στη συνέχεια να μας τους παρουσιάσετε και να τους ακούσουμε. Ποιο θαύμα μεγάλο που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα είναι αυτό που σχετίζεται με το νεαρό αγόρι που έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο?
Να πω εξ αρχής ότι το καλοκαίρι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, φιλοξενούμε παιδιά από την Ρωσία κυρίως ορφανά και άπορα, στις κατασκηνώσεις Μητροπόλεως και με ένα πρόγραμμα γνωριμίας της Ελλάδος. Μεταξύ των παιδιών που ήρθαν φέτος από τη Σιβηρία, τα οποία είναι όλα από προβληματικές ή καθόλου οικογένειες, και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ παρεμπιπτόντως τους ακροατές σας για την μεγάλη βοήθεια που μας έδωσαν για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα έξοδα για τα παιδιά αυτά. Είναι ένα χρέος προς τους ακροατές του σταθμού. Λοιπόν, μεταξύ των παιδιών αυτών είναι και ο Ναζάρ, ένα 15χρονο αγόρι. Τον ξέρουν όλοι στην Ελλάδα, γιατί αυτές τις μέρες που γυρίζαμε όλοι τον γνώριζαν και συγκινούνται ιδιαίτερα. Είναι το παιδάκι το οποίο παίζει πάρα πολύ ωραίο πιάνο, είναι καλλιτέχνης, και πριν από 5 χρόνια του κόπηκαν τα 2 μεσαία δάχτυλα, και κατά παράδοξο τρόπο, με τη βοήθεια του Αγίου, ξαναφύτρωσαν τα δάχτυλα τέλεια και μπορεί να παίζει τέλεια πιάνο, και μάλιστα λέει αυτό το χέρι παίζει καλύτερα από το άλλο. Εμείς τον απολαύσαμε αυτές τις μέρες στις κατασκηνώσεις και στις διάφορες εκδρομές που πήγαμε. Παντού του ζητάγανε να παίξει πιάνο για να δουν η διεισόμαση, το θαύμα. Έχει γίνει πολύ γνωστό και αυτό το θαύμα στην Ελλάδα, γιατί υπερβαίνει, είναι υπέρ λόγων και έννοιων. Και πολλοί συγκινούνται που το διαβάζουν ή το ακούν, γιατί έχει διαδοθεί. Είναι όμως ευκαιρία να μας το διηγηθεί ο ίδιος. Θα τον παρακαλέσουμε. Έχουμε τη μεταφράστη την Μαρίνα, μια πολύ καλή κοπέλα από τη Γεωργία, που έχει μεταφράσει τον Άγιο Λουκά στην Ελλάδα, και εγώ από εκείνο το υλικό μπόρεσα και έγραψα το βιβλίο.
Ακούσουμε λοιπόν από πρώτο χέρι την πραγματική μαρτυρία, πως θα μας την καταθέσει ευθύς αμέσως ο Ναζάρ.
4 χρόνια назад я поехал отдыхать к бабушке Феодосию на Украину.
4 χρόνια πριν είχα πάει για διακοπές στη γιαγιά μου στη Φεοδοσία, Κρυμαία.
И так получилось, что все спали, я отпросился у мамы погулять. Вот, в обед.
Και έτυχε την ώρα που όλοι ξεκουράζονταν και ζήτησα από τη μαμά για να βγω να κάνω μια βόλτα στην αυλή.
Я вышел из квартиры и захлопнул дверь.
Βγήκα από το διαμέρισμα και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Είχε ρεύμα και έκλεισα απότομα η πόρτα και πιάστηκαν τα δάχτυλα. Левая рука.
Да, как раз на дверной замок. Вот
на Στην κλειδαριά, μάλιστα. Και είναι βαριές οι πόρτες τώρα, εκεί χυτό σίδερο για τους κλέφτες.
Я развернулся и начался и пошел спускаться по лестнице.
Скатевика ты скала каноника.
Вот, и так получилось, что я так повернулся и увидел на стене красные брызги, красные капли. И думаю, откуда бы это могло выходило у меня было, а тут есть.
Осу катевина. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όταν κατέβηκα όμως είδα στους τοίχους αίματα και δεν το κατάλαβα, λέω, αφού άλλη φορά που δεν, τι έγινε, πώς ας πούμε βρέθηκε εδώ τόσο αίμα στους τοίχους.
И как-то мой взгляд упал на пальцы, вот, и я увидел, что у меня нету первой фаланги, ну, полностью, а от второй фаланги торчит, ну, вот от этой вот кости.
Και έπεσε το βλέμμα μου στο χέρι μου και εκείνη την ώρα είδα ότι λείπει από το ένα δάχτυλο η πρώτη φάλαγγα ολόκληρη και από το δεύτερο είχε βγει το κόκαλο έξω.
Σразу стала болеть рука.
Αμέσως άρχισε να με πονάει το χέρι μου.
Вот, я позвоню маме, она открывает мне дверь, я плачу. Вот, и она говорит, что случилось. Опять, ну, там, собаки покусали или что-то такое. И, а у нас в прихожей там темно, вот, и разворачивается, и идет, а я плачу.
Εγώ έκλαιγα, άρχισα να κλαίω, χτυπάω το κουδούνι μου, ανοίγει η μαμά, λέει, τι έγινε πάλι με τα σκυλιά εκεί πέρα που δεν προσέχεις, ποιος ξέρει τώρα τι είναι αυτό. Δεν μου έδωσε καμία προσοχή και σου λέει, κάτι έγινε τώρα πάλι, ένα περιστατικό απλό, και μπήκε μέσα στο δωμάτιο.
Мама сидит на кровати, я к ней подбегаю, показываю ее руку. Она кричит в крик.
И мама катится на кровати, και τρέχω κι εγώ και της δείχνω το χέρι. Εκείνη την ώρα η μαμά βέβαια το συνειδητοποίησε Вот. Άρχισε να φωνάζει.
Мы вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро, потому что соседка одна заранее вызвала скорую, потому что она руку сломала. Так получилось.
Καλέσαμε το πρώτο βοηθό, το σταθμό. Ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα. Απλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια γειτόνισσα είχε κάποτε σπάσει το χέρι της και φρόντισε μέχρι να συνειδητοποιήσουν όλοι να έχει καλέσει τη βοήθεια, οπότε ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι.
Я постоянно кричал: «Богородица, Богородица, помоги мне, как же я теперь на фортепиано буду играть».
Εκείνη την ώρα ήταν συνέχεια που φώναζα: «Παναγιά μου, βοήθησέ με, πώς, τι θα γίνει αφού δεν θα παίξω πιάνο, με το πιάνο πώς θα μπορέσω τώρα να συνεχίσω».
Привезли меня в больницу, и мама спросила, что, как. Врач сказал, ну что, зачем, ну ничего не будет.
Πήγαμε στο νοσοκομείο, η μαμά εκείνη την ώρα βέβαια ρωτούσε το γιατρό τι μπορεί να γίνει, ο γιατρός ψύχρεμωσα αρκετά, απάντησε το μόνο που θα κάνουμε να το ράψουμε, να ράψουμε τα δάχτυλα, να κλείσουμε την πληγή, τίποτα άλλο δεν γίνεται.
Μάμα говорит, если что, мои фаланги как-то пересадить, ну что-то говорит, ну сделать, ну просит врача.
Είπε τότε η μητέρα, λέει, πάρτε από τα δάχτυλά μου, τις δικές μου φάλαγγες, ό,τι γίνεται, ό,τι καταλαβαίνετε να βοηθηθεί.
Вот, врач меня прооперировал, вот, и потом как-то получилось, что мы пошли в храм, а там моя мне знакомая, и она сказала, что вот есть такой-то, такой-то святой Лука, вот поезжайте к нему, говорит, он делает исцеление.
Πήγαμε, έτυχε να πάμε σε ένα ναό εκεί γύρω που ήταν, μπήκαμε μέσα και πάλι έτυχε να είναι μια γνωστή μας που είπε στη μητέρα μου ότι υπάρχει ο Άγιος Λουκάς που είναι γιατρός και που θαυματουργεί, ίσως έχει νόημα να πάτε να προσκυνήσετε.
Мы поехали туда, я приложился к его мощам, попросил его, ну, пожалуйста, ну, хотя я не надеялся, не знал еще что, вот, ну, попросил его.
Πήγαμε τότε, προσκύνησα εγώ, του ζήτησαν και δεν είχα ελπίδες, δεν μπορούσα να το περιμένω. Είπα παρακαλώ πολύ και ό,τι είναι να γίνει και γυρίσαμε πίσω στη Θεοδοσία.
Он говорил, когда держал икону, говорил, ну, Святой Лука, ну, помоги, ну, пожалуйста, что я там мог сказать? Ну, помоги, ну, пожалуйста, ну, сделай чудо. Вот, а сам сомневался, вот, и когда начали много трясти, то уже осознал.
Όταν έβαζα την εικόνα του Αγίου, του λέγα, σε παρακαλάει, κάνε το θαύμα σου, να μπορώ κι εγώ να κάνω. Αλλά δεν είχα, βέβαια, δεν πίστευα ότι θα γινόταν ένα μεγάλο, τόσο μεγάλο θαύμα.
Είπαμε, потом я прихожу как-то на перевязку к врачу, а врач говорит моей маме потом, что у него ноготь, говорит, появляется, как так можно быть, говорит, раз у него нету ногтевого корня, от чего расти.
Πήγαμε σε μία από τις αλλαγές για το χέρι επίδεσμο να αλλάξουμε και τότε λέει ο γιατρός στη μαμά μου, τι γίνεται εδώ πέρα αφού δεν υπήρχε η ρίζα του νυχιού, ο νυχοφόρο, ο κύτταρο, αν πάση περιπτώσει, είχα πώς αυτόν, λέει, του μεγαλώνει το νύχι, τι, πώς έγινε αυτό.
Мы врачу ничего не сказали, ну, сначала, думаем, потом, ну, хотя поняли, что уже пошло, совершается чудо.
Δεν είπαμε τίποτα στο γιατρό, στην αρχή σκεφτήκαμε να το πούμε μετά, ενώ ήδη είχαμε καταλάβει πλέον ότι πρόκειται για το θαύμα, είχε αρχίσει ήδη να γίνεται το θαύμα.
Все это время, вот, когда я ходил на перевязке, я ходил, прикладывал икону, но просил архиепископа Луку, вот. И буквально, ну, потом, мне через 10, опять уже мне врач начал снимать швы, и он был в недоумении, как так, почему они выросли.
Все это время έβαζα την εικονίτσα του Αγίου στο χέρι μου, ζητούσα συνέχεια την βοήθειά του και πάλι σε μία από τις αλλαγές που είχαμε πάει να κάνουμε στο νοσοκομείο είδαμε ότι συνεχίζεται το θαύμα, μεγάλωσαν τα νύχια, τα χέρια, τα δάχτυλα.
И потом, в конце концов, врач спросил, говорит, что же вы все-таки делали, говорит, почему это. Вот. Ну, мама ему сказала, но он как бы осознал, что совершилось действительно чудо, но он неверующий и как бы да, не признал.
Σε μία πάλι από τις επισκέψεις του γιατρού, ο γιατρός δεν άντεξε και λέει, εν πάση περιπτώσει πείτε μου τι κάνετε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ πέρα. Του είπε και η μητέρα μου ότι ήταν ας πούμε αυτή η κατάσταση. Ο γιατρός όμως δεν πιστεύει. Άθρησκος είναι και έτσι δεν αναγνώρισε το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι ένα θαύμα.
Он мне сделал рентген, врач, он посмотрел сначала на рентген, сказал, что вот у него такой диагноз, ампутация левой руки, третьей, четвертой пальца, первой фаланги.
Στην αρχή όταν έγινε το πρώτο συμβάν, ο γιατρός είχε βγάλει τις ακτινογραφίες και έβγαλε τη διάγνωση ότι πρόκειται θα γίνει ο ακροτηριασμός φαλαγκών δευτέρου, τρίτου δαχτύλου. Ναι.
Вот. И когда начал расти пальцы, он взял вот этот рентген и думает, может быть там побольше, но может чуть-чуть вообще отрезала дверью, потому что не может такого быть. Вот сравнивал он.
И вот он мегалосе каноника то дахтила, архисе я просто на сигринике, наверное, мипос кайте и там лиготери, и там то травма, ливот, мипос дэн то... Δεν μπορούσε να εξηγήσει και ο ίδιος.
Вот, когда я приехал, уже как бы через месяц у меня, ну, пальцы выросли, и я уже мог ими свободно двигать. Вот.
Ένα μήνα αφού του γυρίσαμε, τα δάχτυλα είχαν μεγαλώσει κανονικά, μπορούσα να παίζω πιάνο.
Я приехал в свой город и пошел к своему учителю, и мама сказала ему, что вот такая-то травма совершилась.
Пигаме в той боли, мы когда гирисаме, и пиги мама с тон дасколом, чтобы на тупи, я то травма, по ихаме здесь и на то хере, ты ей.
Она сказала, что будем меньше нагружать левую руку, вот. Но я ей все равно играл постоянно.
Και λέει τότε η δασκάλα, θα το φορτώσουμε τόσο πολύ το χέρι το αριστερό. Εγώ βέβαια συνέχιζα κανονικά τη.
Вот, я выучил первую программу, ну и сдал до Нового года. А в Новом году мне предложили, ну, принять участие в конкурсе.
Πρόλαβα, έβγαλα το πρώτο πρόγραμμα. Το παρέδωσα μέχρι την πρωτοχρονιά, είχα τελειώσει και τότε μου προτείναν μια συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό.
Вот. И я там занял второе место.
Και εκεί έλαβα, πήρα τη δεύτερη θέση.
Να συμπληρώσω, γιατί χθες μου το διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Από όλη την περιοχή εκεί του Μούρμανς, που είναι μια περιοχή όσο δύο Ελλάδες, έγιναν τοπικοί διαγωνισμοί και πήραν τους καλύτερους πιανίστες, μαθητές, για να λάβουν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και δεν πήρε το δεύτερο βραβείο, απλώς εκεί μετράνε διαφορετικά. Είναι το 100, είναι το άριστα που δεν το πιάνει κανείς, το 90 είναι το πρώτο και το 80 είναι το δεύτερο. Ο Ναζάρ λοιπόν έπιασε 80 βαθμούς, αλλά κανείς άλλος δεν έπιασε 80 ούτε 90, οπότε ουσιαστικά ήρθε πρώτος. Και ένας γιατρός που μιλούσαν προχτές και τον είδε, μου έλεγε, έστω και αν δεν είχαν κοπεί τα δάχτυλα, είχαν παραμορφωθεί, είχαν έτσι κακοποιηθεί, δεν θα μπορούσε να έχει τη δεξιοτεχνία αυτή που έχει τώρα αυτό το παιδί. Δηλαδή τόσο γρήγορα να κινούνται τα δάχτυλα και, όπως λέει και ο ίδιος, κινείται το αριστερό χέρι καλύτερα από το δεξιό. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο το θαύμα, έτσι, του Αγίου. Και όλοι οι γιατροί που έχω ρωτήσει και έχουν δει τις διαγνώσεις και τον Ναζάρ μου λένε ότι αυτό δεν γίνεται, να ξανακοπεί μέλος και να ξαναβγεί. Και είναι μια απάντηση σε μερικούς αθέους οι οποίοι ειρωνεύονται τα θαύματα και λένε μάλιστα ότι αυτά είναι αυτοθεραπείες, έχει κανείς καρκίνο και το πιστεύει και γίνεται καλά. Και λένε μάλιστα, έχετε ακούσει ποτέ να κοπεί ένα δάχτυλο και να ξαναφυτρώσει? Η απάντηση του Αγίου ήταν άμεση. Και όπως μου λέγει ένας γιατρός πάλι φίλος, δεν είναι μόνο θαυματουργός, αλλά είναι και ταχύτατος.
Στο σημείο αυτό, πατέρα Νεκτάρη, καλό θα ήταν να απολαύσουμε και εμείς και οι ακροατές μας λίγο από την δεξιοτοχνία του μικρού Ναζάρ, που την οφείλει στη θαυμαστή αυτή ενέργεια του Αγίου Λουκά του Ιατρού, και στη συνέχεια να συνεχίσουμε αυτήν την κουβέντα που έχουμε σήμερα, που ομολογουμένως μας έχει αφήσει άφωνος, γιατί είναι ένα θαύμα μεγάλο, και να το ακούμε από τον πρωταγωνιστή που το έζησε και το ζει μέχρι και σήμερα δεν είναι και λίγο. Αν συμφωνείτε και εσείς, να το ακούσουμε.
Βεβαίως.
Που ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν ένα μικρό δείγμα από την δεξιοτεχνία του Ναζάρ, του νεαρού αγοριού που με τη θαυμαστή ενέργεια του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπορεί και πάλι να παίζει πιάνο, έχοντας βιώσει αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή του, όταν είδε τα δύο δάχτυλα στο αριστερό του χέρι να χάνονται και στη συνέχεια ο ίδιος ο Άγιος να βοηθάει και να υπάρχουν σήμερα. Εμείς που τον αντικρίζουμε, δεν μπορείτε να το δείτε και εσείς, τα χέρια του και τα δάχτυλά του είναι κανονικά, σαν να μην πέρασε ποτέ καμία δυσκολία, ποτέ καμία περιπέτεια. Ακούσαμε λοιπόν τον νεαρό Ναζάρ να παίζει στο πιάνο και θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε πώς νιώθει τώρα που έχουν περάσει μερικά χρόνια από την θαυμαστή αυτή ενέργεια του Αγίου, αν την έχει συνειδητοποιήσει, πώς ο ίδιος αισθάνεται, με τη βοήθεια της μεταφράστριας βεβαίως.
Назар, мы хотели бы, чтобы ты нам рассказал о своих впечатлениях. Вот столько лет прошло, как ты сам вот понимаешь?
Ну, первый год я не верил. Я думал, что, ну, вырастут пальцы. Мне это ничего не говорили, это был еще не соображал. Вот, я думал, ну, вырастут пальцы. Я первый год так думал. Потом на втором мне мама стала рассказывать там какие-то детали, что я говорил врач. Вот, я потом действительно понял, что совершилось чудо, что...
Την πρώτη χρονιά δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν μου έλεγαν και όλα οι γονείς μου, ούτε η μητέρα μου μιλούσε πάρα πολύ για το γεγονός αυτό, το πώς είχε γίνει δηλαδή. Εγώ μέσα μου έλεγα, εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε, κάτι μεγάλωσε, έγινε. Μετά όμως, όταν σιγά σιγά έμαθα και τις λεπτομέρειες και όλο το συμβάν, συνειδητοποίησα και εγώ ότι είναι, πρόκειται πραγματικά ένα θαύμα, γιατί ήταν και πιο μικρός, έτσι δεν καταλάβαινα, λέει.
Да, потому что я стеснялся их, ну, ко мне, как бы, первые два года я вообще не говорил, мама, как всегда, вот такое-то чудо, такое-то чудо, там руку всем показывают, но я стеснялся, меня это просто...
Εγώ ντρεπόμουν τα πρώτα χρόνια. Η μαμά βέβαια έλεγε, έδειχνε και το χέρι μου και έλεγε, να, αυτό είναι το θαύμα και τα λοιπά. Εγώ δεν ήθελα τόσο πολύ να εκτεθώ σε αυτό.
Вот, и этого стеснялся, и так задумывал, что, ну, вот, пластическую операцию там сделаю.
Και έλεγα, μήπως κάνω πλαστική και εγώ, να μην φαίνεται.
Вот. И когда я лежу на своей кровати, вот, и я вот это вот очень смутно помню, вот, смотрю в одну точку на обои, на стену, и вижу, как бы, темнота, и из этой темноты еще темнее фигура, вот, как как бы я ее вижу, и я не помню точно слова, но был такой смысл, что не надо делать, mm-hmm. тебя люди не поймут, жизнь, ну, повернется, что вот.
Και θέλω να αναφέρω το συγκεκριμένο περιστατικό. Ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου και όπως κοίταζα τα πετσαρία στον τοίχο, ήταν σκοτάδι, δεν ήταν τα φωτά αναμένα και μέσα σε αυτό το σκοτάδι διέκρινα ακόμα πιο σκοτεινή μορφή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια και πώς είχε γίνει, αλλά θυμάμαι ότι μου είπε το νόημα, δηλαδή ήταν μην κάνεις πλαστική γιατί δεν θα σε καταλάβουν, θα σε παρεξηγήσουν και θα τα φέρει η ίδια η ζωή διαφορετικά, δεν χρειάζεται να παρεμβαίνεις. Αυτό ήταν η ουσία.
Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση για το γιατρό που έκανε την επέμβαση του Ναζάρ. Όπως σας είπε, έβλεπε τα δάχτυλα κάθε φορά να είναι πιο μεγάλα και δεν μπορούσε να το πιστέψει και κοίταγε τις ακτινογραφίες και συνέκρινε τις παλιές με τις καινούργιες. Και στο τέλος του είπε η μητέρα για τον Άγιο Λουκά. Λέει, τον ξέρετε? Και είπε, τον ξέρω ως γιατρό, επιστήμονα, με τα βιβλία του σπούδασα. Όχι ως Άγιο, γιατί ήταν, σας είπα, άθεος. Τι έγινε όμως, αφού έφυγε το παιδί και άρχισε να διαδίδεται το θαύμα, το άκουσε ο γιατρός και επικοινώνησε με έναν γιατρό χειρουργό από την Αλούπκα της Κρυμαίας, ο οποίος είναι και ιερέας. Και του λέει, ξέρεις αυτό το γεγονός? Λέει, το ξέρω, και να σε συνδέσω με την εγγονή του Αγίου Λουκά που είναι και αυτή γιατρός και μένει στον Οδυσσό. Πράγματι, συναντήθηκαν οι δύο και ο γιατρός είπε, άκουσε να δεις, εγώ αυτό το περιστατικό το θυμάμαι. Εγώ έκλεισα τις πληγές, τον ακροτηριασμό, όλα αυτά. Και τώρα μου λένε ότι ξεφύτρωσαν τα δάχτυλα. Μα τι βλακίες είναι αυτές? Του είπε η Τατιάνα ότι ναι, έχει γίνει. Λέει, εσύ το είδες? Το έχω δει, του πες σε φωτογραφία, αλλά ξέρω άνθρωπο που το είδε. Και δεν μπορούσε ο γιατρός ακόμα να το πιστέψει, γιατί σας είπα έχει μεγαλώσει με την αθεία. Αλλά πλέον το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, τους είπα και εγώ: πηγαίνετε να το δει ο γιατρός. Και πράγματι πήγαν. Ο γιατρός το είδε, έμεινε έκπληκτος, αλλά δεν είπε τίποτα. Είπε εντάξει, καλά τα καταφέραμε. Η φύση μάλλον τα κατάφερε καλά. Χωρίς ο ίδιος να πιστεύει ότι το έκανε η φύση.
Και δεν έγινε καμία επιπλέον επέμβαση. Τα δάχτυλα αποκαταστάθηκαν και το θαύμα του Αγίου είναι πάρα πολύ μεγάλο, πατέρα Νεκτάρη. Και νομίζω ότι αν δεν σας πίεζε ο χρόνος να βρεθεί σε λίγο στο αεροδρόμιο, γιατί επιστρέφει στην πατρίδα του ο μικρός Ναζάρ, θα μπορούσαμε πολλές ώρες να μιλάμε για αυτό το θαύμα και όχι μόνο έτσι.
Να φανταστείτε ότι χτες γυρνάγαμε από την Αρεόπολη και μέχρι που φτάσαμε στην Κόρινθο μου διηγείται το θαύμα. Δηλαδή περίπου 3 ώρες. Με πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο. Και ο Ναζάρ και τα υπόλοιπα παιδιά από την Σιβηρία φεύγουν σε λίγο για την πατρίδα τους με το αεροπλάνο. Και μόλις προλάβαμε να έρθουμε και εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί νομίζω άξιζε. Και πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να ακούσουν από το ίδιο το παιδί αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό θαύμα. Να, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την φιλοξενία εδώ στον πραγματικά φιλόξενο, πάντα φιλόξενο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας. Και να ευχηθούμε και ο Άγιος να επισκιάζει την προσπάθειά σας.
Αμήν. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα να είσαστε κοντά μας και να μαθαίνουμε ένα τόσο μεγάλο θαύμα, πραγματικά συγκλονιστικό, ακόμα και για τα ιατρικά δεδομένα. Οι ίδιοι γιατροί, όπως μας λέγατε και εσείς νωρίτερα, το χαρακτηρίζουν θαυμαστό τουλάχιστον γεγονός. Και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε σύντομα να μπορέσουμε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας, να μας διηγηθείτε και άλλα θαυμαστά που σχετίζονται με αυτόν τον σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, ο οποίος ποια χρονιά κοιμήθηκε?
Το 1961.
Το 1961 λοιπόν ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, πολύ γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα, θαυματουργός, ιατρός, που κάνει καθημερινά, όχι μόνο εδώ, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, θαυμαστά σημεία σε όσους με πίστη τον επικαλούνται. Έτσι κι αλλιώς, πατέρα Νεκτάρη, το πιο σημαντικό πάντοτε είναι η πίστη μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Ναζάρ, να του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία και να έχει πάντοτε και ο ίδιος τον Άγιο Βοηθό του, ό,τι και αν κάνει. Και μακάρι να τον δούμε να προοδεύει και να έχουμε τη χαρά κάποια στιγμή να τον καμαρώσουμε πολύ ψηλά και πάλι να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε και να μας μιλήσει.
Ε, Ναι, αυτό που λέτε μάλλον έχει αρχίσει να γίνεται, διότι ήδη τον πήραν, παρόλο που είναι μόνο 15 χρόνια, τον πήραν σε ανώτατη σχολή σε πιάνο στη Μόσχα και μετακόμισε και η ίδια οικογένεια στη Μόσχα.
Μόσχα πήγε,
για να μπορέσει να κάνει ανώτατες σπουδές, γιατί είναι πραγματικά ταλέντα.
Ωραία, οπότε τα επόμενα χρόνια θα τον βλέπουμε να διακρίνεται.
Βεβαίως.
Πρώτα ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την μεταφράστεια, την κυρία Μαρίνα που ήταν μαζί μας, και εσάς πατέρα Νεκτάριε που κάνατε τον κόπο και βρεθήκατε σήμερα όλοι μαζί εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και μας μεταφέρατε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός.
Ευχαριστώ.
Ιατρών και ποιμένα, Λουκά τιμήσομεν. Ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Προσκεκλημένος, ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος και ο μικρός Ναζάρ από τη Ρωσία. Ηχογράφηση Παρασκευάς Μαραζάκης. Ηχητική επεξεργασία Μοντάζ Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούβης.